Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
E la Evangelio lau Sancta Johano, capitolo 2, versoi 13 gis 22. En etiu tempo Jesuo trovis en la templo vendistoin de bovoi, cae sciafoi, cae colomboi, cae farinte scurgion el snuretoi, li elpelis ciuin en la templo, cae diris, forportu tion de citie, ne faru la domon de mia patro, domon de comerzo. La Ecclesio solenas hodiau la feston de la dedicio de la Laterana Basilico en Romo. Gi estis la unua pregeio starigita post la fino de la persecutoi en la quara iarcento post Cristo, unua extera signo pri la venco de la cristana fido sur paganismo. Tiu construajo estis la simbolo de la venco, gis tiam cascita, de la atesto de multegai martiroi. La hodiaua festo devas renovigi en ni la amon cae la aligion al Cristo cae al lia Ecclesio. La mistero de Cristo, quiu venis ne por condamni la mondon, sed por savi gin, devas flamigi niain coroin. La attesto de niai vivoi, complete dedicitai alla servado al Dio, cae alla gefratoi, povos memorigi alla mondo la forton della amo de Dio, pli bone ol tio, quion povas fari, construajo el stono. Bonan vesperon, caregai gefratoi, ni daurigas cae finas la octobran letercheston. Ni ripetas la statisticon, temis pri 31 paperai leteroi el 10 landoi. Front loce, Germanio 11 leteroi, Ceh Respublico 10, Belgio cae Pollando po 2. La ret postai leteroi en octobro estis 24. En tute ni ricevis 55 correspondajoin. Ni daurigas legi la salut messagioin ciui alvenis ocase de nia 4000 elsendo. Coran dankon al Fritz Hilpert, ciu peris la gratuloin cae bondesiroin della Esperanto Clubo de Muncheno. Ni shatis la cun senditan belan bildon de Zugspitze, la plei alta monto de Germanio. Signoro Bogusław Sobol e Pollando bondesiras iene. Mi desiras ancora ufoie 4000 cae ec pli multe da esperantai programoi. Dio benuvin cae vien agadon. Ancora u el Pollando, sed per telefona somo so, signoro Erik Zigowski gratulis iene. Mi desiras al vi daurigi tiel bonega in el sendoin, ciui ricigas nia in mensoin cae coroin. Cora gratulo, case della quarmila el sendo, venis ancau el signoro Marc Bavant, Francio, cae de professoro doctoro Rucuro Macabe, ciu ancau esprimis sian gioion, char ni ricevas leteron de novai auscultantoi. Certe plimultai en la mondo auscultas vian el sendon, concludas professoro Macabe. Ancau de ni, dankon al vi en la Esperanto redaccio, scribis signoro Anton Kronshage, ciu ripetas nia in vortoin, ec alla 5000. Cai la 5000 cel atingon, mencias ancau signoro Miloslav Švácek. Tre carai, li scribas. Cun gioio mi auscultis la 4000 el sendon, cai citagion el letero de professoro Renato Corsetti. Gratulon, cai dian benon, por la daurigo della Esperanto el sendoi, survoie alla 5000 celo. Caregai, al ciui ciui scribis al ni pro la 4000 el sendo, ni de nove esprimas nian sinceran dankemon cae gioion. La octobra ileteroi compreneble ne temis nur pri nia eta jubileo. Exemple, signoro Jeje Patera sendis salut carton la 12 congresso della Ceha Esperanto Associo, ciu ocasis della tria gis la 10 de octobro en urbo Pšerov. En aliai cartoi, signoro Patera esprimas sian interesigion por la jaudai el sendoi, ca li dankis ancau pro la aliai el sendoi, ciui, li scribas, al portas ancau actualain primovadain informoin. E la eventoi pri ciui ni rapportis dum octobro estis la visito della Papo alla Mariala Pilgrim Loco Pompeio apud Napolo, Italio, cie estas honorata la di patrino della Rosario. Tie scribas, signoro Švácek, la Papo confidis la homaron alla Virgulino Maria, regino della Rosario. Yes, la Rosario estas potenza armilo, pli potenza ol atom bombo. Ni elusu citi un armilon por la venco de bono en la mondo, insti. Digas signoro Švácek. Pri la sinodo dell'episcopo io casinta in ottobre pri la parolo de Dio, signoro Švácek commentis. ni esperu che la concludoi de la sinodo contribuu al disvastigo de la evangelio en la tuta mondo, ancau en mia lando, quiu igis missia terreno, pli cae pli progressas ateismigo de la lando. Finas signor Schwacek. La nauan de octobro ni parolis pri Sancta Daniele Comboni, antautage de la liturgia memoro prili. Ci concerne, signor Anton Kronshage, stigas. La Combonia i missiistoi interalie estas in Germanio, Helfangen, cae mia zino Agnes flegas bonan contacton cun uno el la tieai fratoi. Ni rimarcas cun contento che multai esperantistoi sentas sin ligitai al Sancta Daniele Comboni. El Germanio, pastro Bernard Heischkorn accentis la rememorigon pri Papo Luciani. Jus mi auscultis la elsendon della dudecoca de septembro. Estis interesse audi la plei lasta in informoin pri Papo Benedicto, quiu memorigis la car memoran papon Johannon Paulon la unuan. Cora in saluto in Bernard Heischkorn. Signoro Jege Lauber proponas demandon chiun levis aliai auscultantoi en la pasintezzo, pri l'ausculto pere della ufficialai interarretai pagioi de Radio Vaticana. Tre ofte, scribas signoro Laube, mi clopodas ausculti la mercredan programon, sed jaude, iela sama horo, gi estas iam forviscita. Ciu estus eble la mercredan programon, lasi iomete pli longe captebla? Ni povas nur rediri la respondon de technicistoi. La generala arrangio della laupetai elsendoi en la ufficiala to eio de Radio Vaticana prescribas che por ciu reto la programoi havas ie dispono unu tagan spazzon, tiel che ciu tagai elsendoi restas en la pagiaro nur dudekvar horoin, tiui ciu semainai restas septagoin, cae tiel plu. Versaine ni devos peti tion, che la mercreda cae jauda elsendoi estu cunfanditai en unu sola elsendo, en la dua Europa reto. Cion vi opinias, caregai gefratoi, scribu al ni. Sed onin ne forgesu che existas ancau privata archivo de miei elsendoi prisorgata de icueanoi, radio-vaticana-esperanto.org. Cetere, signoro Hervé Mougin, rimarchis, danca al ret messaggio de Vittor Luis tra eventoi Budapesto, mi malcovris hodiau via in textoin de la jaudai rubricoi. Mi ne prevolas danki al vi pro tiai textoi cae son dossieroi, cae generale pro ciui viai clopodoi cae successoi. Ni core dankas. Ni finas per movadai informoi, la venonta meso in Esperanto in Bruselo, ocasos dimancion la sepan de decembro e la decoca horo in la Huaie Catholique Europeen. Post la meso ocasos vid prelego pri cred confesso por nia tempo. Dua informo en la benedictana clostro Nüttschau en Germanio, della dudeca gis la dudecvara de octobro, ocasis la bibliai tagoi, ci foie dedicitai alla psalmoi. Cef preleganto estis la benedictana patro Philibald König, tie logianta esperantisto. Partoprenis esperantistoi el Germanio, Nederlando cae Svedio. La preleganto montris che la hodiaua psalmaro estas componita kiel unuo, quancam la unuopai cent quindec psalmoi havas tute malsamain originoin cae funccioin. La psalmaro della Biblio consistas el quin libroi parallele alla quin libroi della Torao. Ni dankas pastron Bernhard Heischkorn pro la sentita rapporto pri la bibliai tagoi en Nüttschau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Santa Maria.